саламатсыз ардакты агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кәп кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Эстериңизде болса, былтыр 9-чы наурузда Алматы каласында 4 бирдей эгиз баланын өмүргө келгендиги жайында Азаттык радиосунун эфиринен барша алемге жар салган эдик. 1993 жылы Монголиядан коныс аударган Эсентай Капар менен Назымгүл Кубанган бир күндө көп балалуу отбасы атанып, бирден 4 сабийге атана болгон. Бүгүн сол 4 эгиздин тусагы кесилди. Казак жана алем тарыхында сирек кездешетин кубулуш 4 эгиздин 1 жылгы багым күтүмү жайында сиздер менен ой бөлүшкөндү жөн санап отурмуз. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Эй, вот бом эк тобом. Стого бом чертасын, чертасын. А, сөйлене. А, де. Алло, түш, алло, түш. Алло. Сөйлене.
Күптөн келген 4 Айша, Жан Айша, Нур Айша, Гүл Айша жана Бек Айшалардын акеси Эсентай Капар аягын апыл-тапыл басып жүргөн Гүл Айшаны еркелетип отур. Балалардын касында 1 жыл бою бирге болуп, ыстыгы менен суугун бирге көтөргөн әжеси Каманай Кайсар кызы 1 жылгы көңүл күйүн былай жеткизди.
Апа, биринчи энди мына балаларыңыздын тусаукесери кутту болсун. 1 жылга жеттик аман эсен. Энди осы 1 жыл калай өттү?
Былтыр энди булар дүйнөгө келген күнү көрүп мен жүрөгүм ауырып бекер көргөн экен деп кайтып адам болот деп жылап бир жазу айымдап Кудай атауга Алланын кеңчилиги бар го. Осу нагашыдары бар, нагаш апасы, нагаш атасы бар, апекелери бар, осу мамасы мен папасы осу уйку күлкү көрмөй күтүп карагандыктан осу калга жетип Кудай атауга мине азыр тусау кесер тоюн истеп кубанып отурмуз. Экөө аяк басып калды, экөө эңбектебир. Буда Алланын берген кубаты чыгар. Энди достор аман эсен болуп Кудай кызыгын көрсөтүп үлкөн-үлкөн элин элеулу калкына кала үлкөн азамат болууга болады го деп тээнип катты кубанабыз. Эңбектеп апа ата дегенде жүрөгүбүз жарылып кээде ана ауылга барганда телефон менен сөйлөшкөндө ата апа дегенде жете албай ашейин кушуп кете жаздайсың. Сондай азыр катты кубанып осундай калга жетип отурмуз. Кудай остордун кубурун көрсөтүп папасы менен мамасынын касында кол канат болуп үлкөн-үлкөн азамат жүрө берсин, кызыгын көрө берейик.
Дамуу баары калыпты го.
Жаксы, баары жаксы. Кудай атауга өкмөттү көрсөтүп жатыр, көмөгүн сүтүн берип жатыр. Энди башка сондай көп көмөк жок. Баары эсинде эки үч жерден жумуш деп остор асырау үчүн чарчап, Кудай аман болсо онун баарын бутулады го. Эйде тим ауыратып калат, талага биттей чыкса да бир неше киси келсе де бударга жакпай калат экен. Энди кыйындыгына төзүп энди Наскамда катты чарчап, Эсентайда катты чарчап кудагы эмденди. Мен анда сонда карайм, бирок ден соолугум жок. Мен үйгө барам да ооруп калам. Ошол жерден ооруштап барып үйгө жатып калам. Мен көп энди 1-2 ай карадым, бирок кудагымдын кудагы кудашадан карап соодардын көмөгү менен осундай калга жетип отурмуз мине. Эсентай келе жатканда төртөө бирдей жарышып чыкканда
Айшалардын ата-анасына көмөк болгон нагаш эжеси Күлайхан Ыбырай кызы 1 жылдын оңой болмогондугун айтады.
1 жыл бою остордун жанында багышып жатам, көмөктөшүп. Остор энди күлсө күлүп, жыласа жылап бирге багып жаткан жайым бар энди. Энди остор энди Алланын кубатында акырын-акырын өсүп жатыр.
1 жыл калай өттү.
1 жыл энди булардын кыйынчылыктар да болду, неше түрлү кыйынчылыктар да болду, жакшылыктар да болду. Сонун баарына энди чыдап багышып жатырмын энди. Алла кабыл көрсүн энди.
Сиз гана болдуңуз го күнүшү?
Апасылар да болду, апекелери бар, ападар бар келип. Кыр эки жактап айтып үстүп көмөктөшүп жатырбыз энди багып. Энди оңой эмес энди. Бир баланы багуу да оңой эмес, 4 баланы багуу да энди кыйынчылыктар бар энди, оңой эмес. Сонун баарына чыдап айтып, кызганып, чачтарынан жулуп, кулактарынан жулуп, оюнчуктарын баарын таласып бир менен бир сүйдүп энди ойнойду энди. Энди буларга да өтө катты күтүм өтө керек болду энди. Кезинде өтө кыйын болду энди өздөрдө жеңил салмак менен тууган балаларың дейт.
Балалардын анасы Назымгүл Кубанган 1 жылдын кубанышы да кыйындыгы да мол болгондугун айта туруп көзүнүн жасын сыгып алды.
Аллага шүгүр. Кыйынчылыгы да жакшылыгы да бирге жүрөт. Күндү шаршадык деп айтсак күлгөн күлкүлөрүн эстеп утуп кетебиз. Осуган жете алмай жүргөн адамдар да бар го. Аллага тааба дейбиз. Кудай бир жыл ден соолуктары калай. 1 жылда жакшы болду деп айта албайбыз, бирок бирөө ауырса төрт үйдү ауырат, далага чыгарса үйдү бир артык адам келсе да көтөрмөйт. Күнү түнү жылап көтеріп ұйқысыз өткізетін күндеріміз болды. Жерінің өзін ішкенде де 1-2 сағатта асықпай ішіп, шат көйіміз едіңіз. Мінетінде күштер болмады.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемінде. Ата-анасы Моңғолиядан оралған 4 айшаның тұсаукесер жайында хабарымыздың екінші жартысында егіздерге берілетін әлеуметтік көмектер жайында естіп білетін боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Былтыр көктеммен бірге дүние есігін ашқан 4-8 Жанайша, Гүлайша, Бегайша және Нұрайша туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ақпарат құралдарының чуласа жазғандығының арқасында 4-8-ге Алматы қалалық әкімшілігі тарапынан Айнабұлақ ықшамауданынан 3 бөлмелі пәтер жалға берілген болатын. Құзырлы органдар төртемдердің 1 жыл бойғы сүтін тегін беріп келген екен. Сонымен қоса көп балалы отбасы ретінде 35-40 мың теңге көлемінде жәрдемақы төленеді, бірақ бұл көмектер балалар 1 жасқа толғаннан кейін тоқтатылады. Есентай Қапар балаларды бағып қағу мақсатында 3-4 жерде жұмыс істейтіндігін айтады, бірақ күнделікті күнкөрістен аспайды екен.
Күнкөрістен жаттықтырушымын, оқытушымын, сол енді 2-3 жерде шамам келгенше істеп жатырмын. Қазақ спорт туризм академиясында оқытушы істеймін. Одан кейін республикалық спорт колледж бар. Алматы қаласында сонда жаттықтырушы болып істеймін. Алматы қаласының бір мектептерінде жаттықтырушы болып сонда жұмыс істеп жатырмын. Енді бәрі күн таңертең кетіп кешке 9-да үйге келемін сол. Асырау үшін енді ары-бері сол жүгіруге тура келеді енді. Табысым менде керемет деп айттым, бірақ енді шайлығымызға әрең-тәрең жетеді. Мемлекеттен көрсет көмегі сол тамағын беріп отыр балалардың. Енді үйді берді, жалдамалы үй ретінде беріп отыр. Жекешелендіре алмаймыз, бірақ жаңа мемлекеттің үйі жалға отырмыз.
Айына қанша төлейсіз?
Айына 5000 бірдеңе теңге жаңа жалға беретін ақшасы. Қалған енді бір 20-22 мың теңге пәтер ақысына. Төрт балаға дегенде әр балаға беретін сол 1 жылдық ақшасын беріп отыр қазірге дейін. 9-дан кейін оның бәрі тоқталады. Ондай ешқандай арнайы заң шығарылмаған екен қазірге дейін. Көп балалар ретінде ғана беретін жәрдемақысын береді, ол қанша дейді? 5000 бірдеңе теңге дейді. Дүниеге келген кезде көмектесті, өзім әріптестерім шамасынша өздерінің бірдеңелерін жаңағы азын-аулақ ақшаларын берді. Тейдің атаға бір айлық пенсиясын беріп кетті, енді ол кісіні алмаймын деп едім, ол балаларын көрдім деп кетті. Облыс компаниясы Байкент деген, содан жұмысшылардың бір күндік жалақ. Шынын айтқанда қазірге дейін мысалы көрсетілер өзіміз жүріп кейде мысалы басында берген тағамның өзі мысалы жақпады. Оның өзін ауыстыру үшін қаншалық қалалық денсаулық басқармасына барып хат жазып жүріп, басқа түрін жағатын өзінің шетін үстін әрекеттерін алғысын. Оның бәрі оңайшылықпен кеткен жоқ, қаншалықты арыз көңіл толмайды. Өйткені мысалы үшін егер де жаңағы кейбір адамдар мысалы жағдайы кемейтін адамдар болса, мысалы 4 баланы асырау деген ол енді өте қиын. 2-3 жерде істеп жүріп, әрең-пәрең жеткізіп, оның жетпей қалады. Шын айтқанда осы балалардың астай қалады. Мен туған туысқандарым арқасында, ағайындарым арқасында әйтеуір қазір көп нәрсе білімдей өт. Ауырған кезде дәрігердің өзін мысалы әрең-тәрең шақыртып аласың. Ұяма ешқандай көмек бергім жоқ. Оның өзі мысалы апалар болмаса біз не істер едік? Кейде апалар да ауырып қалады, кейде шамалар да келмей қалады. Өте мысалы қиын шаруа мысалы бала бағу деген. Бір бала емес, 4 бала. Кейде ауырған кезде мен жұмыстан кейде сұранамын. Кейде көп сұрана бермейсің, енді анда-санда бір қиын кездер сұранасың, бірақ жалпы енді өте қиын. Оны бағып осы уақытқа жеткізу, қазір мысалы бір кездер мысалы мазасыздан жылап ойбай айғай-шу болып кеткенде мысалы төрт адам керек болып, екі адам шамасы жетіп, далаға шығару керек, далаға шыққанның өзінде 4 адам керек. Төртеуі көтеріп шығарып түсу деген мысалы ол бірінші этаж емес, жаңағы төртінші этажға түсіп шығу деген ол да мысалы қиын шаруа. Енді осы қанша қиын болғанмен осының бәрін енді нелерін орайын тауып әйтпейтіп бағып қағып келе жатырмыз.
Балалардың әжесі Қаманай Қайсарқызы келінінің бала күтіміне орай ешқандай жәрдемақы алмағандығын жеткізді.
Былтыр келінім оқып жүріп тауыспай дипломын таяқ қалғанда босатып қалды.
соған декретті берген жоқ.
Енді жұмыс мемлекет болмады екен.
Кім білен институттерге берілуге тиісті ғой. Сонда ана өсінде бала баққанда да бір көмек жоқ баққа батырмыстар. Енді үйдегі аналарға енді төрт балаға көмек беру керек қой енді анасы. Жұмыс істеп отырғанда төрт баланы асырап отыр. Сонда қалай соған бір анасына көмек берілмейді ақша. Мысалы декретті болдыру.
Балаларға қарап жатыр ана келін кетті бір қыз дейді. Енді мына төрт баланы күтіп жатыр деген бір енді келіннің өзіне мысалы енді жәрдемақы бірдеме болмай ма? Сол көмек бола ма? Болмай ма? Сонда енді кішкене декреттің ақшасын беріп ана келінге көмектессе мына балаларға сеп қой. Осындай көмек бола ма? Жоқ па?
Есентай Қапар Ресейде үйде бала күтімінде отырған әйелдерге де жалақы берілетіндігі жайында оқығандығын айтады.
Жаңағы үйде бағып отырған жаңағы әйел адамға мысалы баласын бағып отырған оған кәдімгі жаңағы еңбек несі жүреді екен жаңағы еңбек стаж жүреді кәдімгі. Сен мысалы жұмыс істеп отырсың бала бағып отырсаң кәдімгі жұмыс сияқты ғой жаңағы еңбек кітапшаң жүреді деген сөз.
Көптеген мемлекеттер отбасындағы табысына қарамастан әрбір балаға 18 жасқа толғанға дейін арнайы жәрдемақы төлейді. Ресейде 2007 жылдан бері ана капиталы бағдарламасы жұмыс істейді. Ол бағдарлама бойынша әрбір дүниеге келген екінші баласы үшін отбасының есепшотына 12,000 ақш доллары көлемінде қаржы құйылады. Бала 3 жасқа толғаннан кейін ол қаржыны отбасы мүшелері баланың оқуы үшін, пәтер мәселесін шешу үшін жұмсай алады. Сонымен қатар Ресейде әрбір үш және одан да көп балалы отбасы көп балалы деп есептелініп коммуналдық төлемдерден, қалалық көліктерде жол жүру ақысынан босатылады. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың оқу ақысы 50%-ға дейін жеңілдетіледі. Әрбір отбасына тегін жер телімдер беріледі. Салықтық жеңілдіктерге ие болады. Сонымен қатар көп балалы отбасыларға өз үйлерінен балабақша ашуына мүмкіндік берілген. Ол үшін балабақша тәрбиешісіне және балалардың тамағына федералдық бюджеттен қаржы бөлінеді. Қазақстанда әрбір жаңа туған сәбиге отбасы мүшелерінің табысына қарамастан бір жолғы бесік пұл 70,000 теңге, $500. Бала бір жасқа толғанға дейін төленетін жәрдемақылардан өзге ешқандай жеңілдік қарастырылмаған. Ардақты ағайын, төрт егіз жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.